Mlango wa 14. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto zetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida, tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kutoka kati yao. Kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana ukati ya watu hawa, maana wewe Bwana waonekana uso kwa uso, na wingu lako lasimama juu yao. Kisha wewe watangulia mbele yao na katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa yaliyosikia habari za sifa zako watakaponena na kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hao kuatia katika nchi aliyowaapia, kwa ajili ya hayo amewaua nyikani. Basi sasa nakusihi sana, uweza wa Bwana wangu na uwe mkuu kama ulivyonena uliposema, Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hata mfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote, mwenye kupatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha tatu na cha nne. Na kusihi usamehe uovu wa watu hawa kama ukuu wa rehema yako ulivyo, kama ulivyowasamehe watu hawa tangu huko Misri hata hivi sasa. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa, lakini hakika yangu kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi kumi, wala hawakuisikiza sauti yangu, hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowapiza baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Basi Mwamaleki na Mkanani wakaa katika bonde. Kesho geukeni mkaende jangwani kwa njia iendayo bahari ya Shamu. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, je, nichukuane na mkutano mwovu huu uninung'unikao hata lini? Nimesikia manung'uniko ya wana wa Israeli waninung'unikiayo. Waambieni, kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walioninung'unikia, hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndio nitakaowaleta na kuwatia ndani, nao wataijua nchi ninyi mlioikataa. Lakini katika habari zenu, mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40, nao watauchukua mzigo wa washerati wenu hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana kwangu. Mimi Bwana nimekwisha nena, hakika yangu ndilo nitakaloutenda mkutano mwovu huu wote waliokusanyika juu yangu. Wataangamia katika nyika hii, nako ndiko watakakokufa. Kisha hao watu ambao Musa aliwatuma waipeleleze nchi waliorudi na kufanya mkutano wote kumnung'unikia kwa walivyoleta habari mbaya juu ya nchi, watu hao walioileta habari mbaya ya nchi wakafa kwa tauni mbele ya Bwana. Lakini Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune wakabaki hai miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleleza nchi. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli wote maneno haya, na hao watu wakaomboleza sana. Wakainuka na mapema asubuhi, wakakwea juu ya mlima hata kileleni, wakisema, tazameni, sisi tupo hapa, nasi tutakwea kwenda mahali Bwana alipotuahidi, kwani tumefanya dhambi. Musa akawaambia, kwa nini ninyi sasa kuyahalifu maagizo ya Bwana? Maana halitafanikiwa jambo hilo. Msikwee, kwa kuwa Bwana hamo kati yenu. Msipigwe na kuangushwa mbele ya adui zenu, kwa kuwa Mwamaleki na Mkanani wako mbele yenu, nanyi mtaanguka kwa upanga, kwa sababu mmerudi nyuma msimwandame Bwana. Kwa hiyo Bwana hatakuwa pamoja nanyi. Lakini walithubutu kukwea mlimani hata kileleni, ila sanduku la agano la Bwana halikutoka humo maragoni, wala Musa hakutoka. Ndipo Mwamaleki na Mkanani waliokaa huko mlimani wakatelemka, wakawapiga na kuangusha hata kufikilia Horma.